Ce face durerea în viața unui om, nu face nimic. Și uneori Dumnezeu ne bagă în ascuțitoare, în malaxor, dacă îmi dați voie, în durere, în necaz, în probleme. Și ne închide multe uși. Că am avut noi cheie în buzunar, deschid și la Cluj, deschid și la Baia Mare, la spital, am pe cineva și în satul mare, știu pe cineva la ANAF în Ploiești. Și ai avut multe uși și multe chei. Și Dumnezeu îți confiscă cheile ca să apelezi la cheia din mâna Lui. Că poți să deschizi multe uși aici, dar nu poți să deschizi ușa cerului decât cu pocăință. Deci Dumnezeu, după ce ne iartă, ne mută din mâna diavolului în mâna Lui, prin ascuțitoare ne pregătește pentru următoarea etapă a scrisului. Ai scris 3 pagini ascuțitoare, încă 3 pagini, 4 ascuțitoare. A fost întrebat Michelangelo un gând frumos. Cum ai făcut statuia asta lui David? Extraordinară statuie, la care el a răspuns așa: am dat afară tot ce nu a fost David. Iubiții mei, scopul lui Iisus Hristos nu e numai să ne ierte de trecut. Scopul Domnului Iisus Hristos este ca prin Duhul Sfânt să ne pregătească pentru cer. Și prin ascuțitorile alea Dumnezeu dă mândria la o parte, dă ego-ul nostru la o parte, dă firea noastră pământească la o parte. Și pe măsură ce ne maturizăm și umblăm cu Dumnezeu, suntem tot mai puțin curioși de ce cred oamenii despre noi și tot mai mult interesați de ceea ce crede Dumnezeu despre noi. Iubiți frate și surori, iubiți prieteni, iubiți tineri, copii, ca să împrăștiem miros de cer, trebuie să fim în legătură cu cerul. Și una dintre cele mai obișnuite metode de a fi în legătură cu cerul este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea deschidem la 2 Corinteni, capitolul 3, citesc versetul 2 și versetul 3, pagina din Biblie 1129. Cei care nu aveți Biblia, vă rog să urmăriți pe ecrane. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Amin. Vă invit cu prețuire, cu respect să ocupați locurile. Vreau pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe să spunem din toată inima ca slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, vreau să spun un bun venit tuturor prietenilor la spitalul din Sălsig. Vedeți cum există spitale în România pentru trup, există și spitale pentru suflet. Și să știți că eu personal, ca slujitor, am greșit de multe ori. Pentru că am întrebat oamenii la finalul analizelor, la finalul tratamentului, cum v-ați simțit la spital? Ce vreau să subliniez? La spital nu mergi să te simți bine, ci mergi să te faci bine. Eu niciodată nu m-am simțit bine la spital. De-abia am așteptat să merg acasă. Acasă mă simt bine. Însă mă duc la spital, iubiții mei, nu pentru că îmi place să-l văd pe doctor, cum mă taie sau cum îmi dă tratament sau ce îmi spune, mă duc la spital pentru că vreau să mă însănătoșesc. De aceea, la finalul acestei predici, s-ar putea să spui, nu prea mi-a plăcut, dar m-am făcut bine. Să știți că adevărul întotdeauna rănește înainte să vindece. Și doctorii, apropo, le dăm bani la doctor să ne întrebe ce ai mâncat alaltă ieri și să ne prescrie câteva medicamente. Și vrem ca doctorii să ne spună adevărul. Vedeți, dumneavoastră, dacă vrei ca să râzi sau să te distrezi, mergi la film, mergi la circ. Apropo, dacă iei un om de la circ și îl duci aici la Amvon, el nu devine predicator, biserica devine circ. Și eu mă rog, Doamne, păzește-ne Amvonul de orice circare. Și biserica să rămână biserică. Și aici să fie locul unde oamenii să-L găsească pe Dumnezeu. Trăim într-o vreme când oamenii preferă divertismentul când oamenii preferă distracția. Însă să știți că în drumul nostru al tuturor spre iad ne-a ieșit Dumnezeu în cale nu cu divertisment, ci cu o cruce. Și ultima picătură de sânge o curs din el pentru tine și pentru mine. Iubiții mei, în textul pe care l-am citit, l-am găsit pe Apostolul Pavel vorbind despre creioane sau despre stilouri, deși nu erau stilouri acolo sau în vremea aceea, însă scribii aveau penițe în vremea aceea. Și Biblia spune prin Apostolul Pavel și noi suntem o peniță, un stilou, un tintampen, un creion în mâna lui Dumnezeu. Și spunea Pavel ceva foarte interesant, două lucruri extraordinare și intru în mesaj. Noi nu folosim cerneala cum folosesc scribii, cum folosesc elevii, cum folosesc profesori când pun nota în catalog. Noi folosim, spune aici Pavel, în loc de cerneală folosim Duhul Sfânt. Versetul 3. Nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. Ascultați-mă, am înțeles recent, scrisul nostru de-a lungul vieții, pe inimile altora, s-ar putea să se șteargă. Tot ce scrii prin Duhul Sfânt în inima unui om, rămâne pentru totdeauna. Și-o mai zis Pavel ceva extraordinar, noi scriem pe inimi, nu pe table de piatră sau pe table de la școală, nu scriem pe un A4 sau pe un caiet studențesc. Că dacă ai mâzgălit pe o foaie, le-am spus acum la noi când am avut voturile la adunarea generală, să taie peste cei doi diaconi dacă au ceva cu ei. Dar le-am spus să nu mâzgălească când taie, știi? Numai să taie, să nu mâzgălească. Dar dacă ai mâzgălit pe o foaie, ai luat foaia, ai rupt-o, ai pus-o la gunoi și ai început alta. Problema este că dacă ai mâzgălit pe o inimă, nu se șterge nici după 15-20 de ani. Și unii dintre cei prezenți aici aveți mâzgălituri pe inimile voastre, aveți oameni care v-au rănit. Dar vreau să vă spun ceva benefic. Dacă toți ne-ar aplauda, n-am mai fi venit la Iisus să plângem în rugăciune. Oamenii prin nevegherea lor ne bârfesc, ne bajocoresc, ne umilesc. Dar noi venim la Iisus Hristos care ne așteaptă să ne rugăm și să fim în prezența Lui. Și Biblia spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o odihnă. Doamne, lucrează în dimineața aceasta. Iubiții mei, aș vrea în dimineața asta să am câteva cuvinte și am intitulat mesajul Viața ca un creion. Viața ca un creion. Și am adus cu mine aici două, trei creioane. Suntem generația imaginii. Reținem mai bine dacă vedem, în special tinerii, dar vreau să ne uităm la un creion în dimineața asta și la ceea ce spunea Pavel și din Scriptură să învățăm cinci lucruri. În primul rând, 1. Învăț de la un creion că tot ce faci în viața asta lasă o urmă în spate. Lasă o urmă în spate. Și la fel cum scrisul pe foaie lasă urmă și tu continui și urma rămâne, la fel și scrisul nostru, pe inimile altora, lasă urme. Și urmele acestea Dumnezeu le notează. Și am găsit trei feluri de urme în Biblie, gândurile noastre. Psalmul 139:1, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe împătrunzi gândul. Dumnezeu cunoaște gândurile noastre. Cum mă gândeam, dacă noi ne-am cunoaște gândurile noastre, oare mai era ușa aia în picioare la ieșire? Probabil că ne-am fi înghesuit să fugim, să plecăm. N-am vrea să ne știe cel de lângă noi ce gândim. De aceea a apărut o vorbă în poporul român pe care dumneavoastră o cunoașteți, fie cum zici, nu cum gândești. Că de multe ori oamenii nu vorbesc și nu arată ceea ce gândesc, ci pun într-o altă formă. Mi-a trebuit 39 de ani de viață ca să înțeleg că bărbierul, înainte să te facă cu lama, te mângâie cu spumă. Ați înțeles, nu? Avem mulți care ne fac cu spumă și apoi ne taie pe la spate. Mi-a trebuit 39 de ani de viață să înțeleg că oamenii care mă bajocoresc în față mă apreciază pe la spate. Și ea care mă lingușesc în față, mulți dintre ei, pe la spate, știți dumneavoastră ce fac. Nu cunoaștem gândurile oamenilor. Însă Biblia îmi spune ceva astăzi, tot ceea ce gândim este cunoscut de Dumnezeu și va trebui pentru gândurile noastre să dăm socoteală într-o zi. De asemenea, în Matei 12:36, Biblia vorbește despre vorbele noastre. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Acum, ca să dai socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru cuvintele nefolositoare, este clar și logic că și cele folositoare s-au înregistrat. Pe un șantier din Londra era prezent un proroc din Bucovina, este mort astăzi, este plecat în veșnicie. A mers până în Anglia să facă niște bani, să muncească cinstit pentru familie. Și era un băiat care râdea de alți băieți, acolo pe șantier, și la un moment dat fratele proroc se uită la el și spune: lasă un pic mai moale cu glumele și cu râsul, că azi dimineață nu te-ai pus pe genunchi să te rogi și să-i mulțumești Domnului pentru o nouă zi. La care băiatul înlemnește, pleacă capul și nu spune nimic, că ceea ce a descoperit Domnul a fost adevărat. Un altul începe să râdă de asta. Ha, 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 te-a descoperit Domnul. La care prorocul îi spune: nici tu nu te-ai rugat azi dimineață. Știe Dumnezeu ce facem? Știe Dumnezeu ce spune? Știe tot. Lângă Cluj era o familie, este și azi o familie. Ei mi-au mărturisit într-un conflict pe care l-au avut, s-au amenințat unul pe altul cu divorțul. Și au zis, frate Christ, nu vrem să divorțăm, îți dai seama, dar nu mai știam cum să punem capăt. A doua zi mi-a sunat un frate proroc și a zis, cum sunteți? Dar cum să fim? Suntem foarte bine, dar nu o să spui că ești rău, nu? A zis, dacă erați foarte bine, nu mă punea Domnul să vă sun. Dar mi-a spus Domnul să vă sun și să vă cer din partea Lui să nu mai pronunțați cuvântul divorț niciodată în căsătoria voastră. Pentru că azi îl pronunți și peste 2-3 ani îl pui în practică. Doamne, binecuvintează fiecare familie prezentă aici și vorbirea noastră să fie cu har, dreasă cu sare. Dacă soția mea pleacă înaintea mea și îi scriu cuvinte siropoase și frumoase pe coroana cu flori de plastic, nu ajută cu nimic. M-am tot uitat, nu știu cum e la voi la Sălsig, la nânt, la Deva, când moare cineva, atâtea laude primește, vă spun sincer, uneori îmi vine să moară. Mă, dacă toți suntem bârfiți în timpul vieții, când moare, am văzut că ești foarte apreciat. N-ați vrea să fim apreciați cât timp suntem în viață. Că Biblia spune să ne cinstim unii pe alții, să vorbim cu respect unul față de altul. Iubiții mei, vorbele noastre spun multe despre noi și spun ceea ce avem în inimă. Și dacă sunt conștient astăzi că fiecare vorbă Dumnezeu o înregistrează, așa e că nu o să-mi permit să vorbesc oricum cu oricine. Îmi scria ieri cineva un mesaj, m-a făcut cu ou și: bă, mândrule, bă, tupeistule, toate predicile și numai cu mândrie. A fost lung mesajul și am răspuns: când treci prin Deva, te aștept cu mare drag să luăm o masă împreună. Fii binecuvântat, om al lui Dumnezeu. Îmi răspunde înapoi: nu stau cu oamenii mândri la masă. Nu i-am mai răspuns. Dar când începi un mesaj cu bă, nici măcar pacea Domnului, Dumnezeu, bună ziua, nu? Îmi dau seama cine ești. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să fim atenți la vorbele noastre. Eu nu știu ce aveți în inimă, că nu pot să mă uit în inima voastră. Dar când ne auzim unii pe alții, cam știm ce e în inimă, că din prisosul inimii vorbește gura. Apoi, 3, Biblia spune de faptele noastre. Apocalipsa 20:13, mare a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după intenția lui. Așa e că intenționezi să te pocăiești. De ani de zile asculți sorturi, asculți riluri, asculți predici. Să știți că nu o să fim judecați după intenții, pentru că nu intenția determină destinația, ci direcția determină destinația. Eu pot să intenționez să mă duc la București, dar dacă pun pe hartă Seghet și mă duc Seghet pe Waze, nu mai ajung la București. Pentru că nu intenția determină viața, ci direcția pe care am luat-o. Doamne, în această dimineață schimbă direcțiile oamenilor care încă nu te cunosc. Amin. Iubiții mei, creionul acesta al vieții noastre poate să fie ori în mâna diavolului, ori în mâna lui Dumnezeu. Dacă eu iau creionul acesta și îl dau unui hoț, el va scrie câteva adrese cu familii care au acasă seifuri. Da? Același creion îl iau și îl dau fratele lui Neluțu și el va scrie câteva idei din cei de Domnul, dintr-un mesaj, dintr-un capitol din Biblie. Același creion, însă scris diferit, depinde în mâna cui ești. Aș vrea să te rog cu multă prețuire în dimineața asta. Uită-te să vezi ce ai scris până acum. Poți cu demnitate să mergi cu caietul vieții tale în fața lui Dumnezeu și să spui, Doamne, sunt bucuros de ceea ce am scris? Dacă nu poți, am o veste bună. Creionul vieții tale poate fi transferat din mâna diavolului în mâna lui Iisus Hristos. Dar știți cum? Prin pocăință. Prin pocăință. Cineva a zis, îmi place mult la voi la biserică că pot să plâng. Când cântă strugariu, mai predică și boariu, mai scap câte o lacrimă. Și altcineva i-a răspuns, pocăința nu e atunci când plângi, ci atunci când te schimbi. E bine că plângi. E bine că plângi. Plângem ca Petru, da? Ne pare rău, dar nu mai merem din nou la ceea ce am făcut înainte, nu? Adică plânsul e doar o parte a pocăinței. Pocăința înseamnă să-mi văd păcatele, să-mi recunosc păcatele, să-mi mărturisesc păcatele, să-mi plâng păcatele, adică să-mi pare rău de ele, dar și să mă las de păcate. Primele patru lucruri le poți face fără Iisus, deși trebuie să fii conștientizat de Duhul Sfânt prin auzirea mesajului. Ultimul lucru, să te lași de păcat, nu poți să-l faci fără Iisus. Că un prizonier care este legat din cap până în picioare nu se poate elibera singur. El are nevoie de o forță exterioară care să le libereze. Am o veste bună. Dacă în dimineața asta îți dorești cu adevărat să fii eliberat de orice păcat, de orice viciu, Dumnezeu îți poate da mântuirea. Și te poate lua din mâna diavolului, acolo unde ai scris poate toată viața cuvinte, fapte pe care le-ai regretat. Și să te pună în mâna lui și povestea vieții tale să fie scrisă de cel care te-a creat. Mi-a plăcut mult de fratele Silviu ce a spus aici, un verset extraordinar din Psalmul 73. Singurul, și mă gândeam când el vorbea, câte minuni s-a făcut diavolul în viață? Iubiții mei, diavolul știe să se facă de minune și să te facă de minune. Atât știe. Până ce păcătuiești, îți spune, nu te vede nimeni. După ce ai păcătuit, te face le râs la tot satul. Dar singurul care a făcut minuni în viața mea până astăzi a fost Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. N-ar trebui să-L urmez pe ăla care m-a sculat azi dimineață pe Iisus Hristos? N-ar trebui să-L ascult și să spun, Doamne, vreau viața mea să fie în mâna Ta. Și cea mai simplă verificare astăzi e să mă uit la ce am scris până acum. N-am cum să scriu murdar, vulgar, să vorbesc urât. Să înșel, să min, să invidiez, să bârfez, să cârtez, să calomniez și să spun, sunt în mâna Domnului. Nu, că Dumnezeu nu scrie așa. Tu ești poate în altă mână, dar mă rog astăzi Dumnezeu să-ți dea mântuirea. Iubiții mei, în al doilea rând, știți ce mai învăț de la un creion? Și am pus aici două formulări. Am adus cu mine și un creion care nu e început, vedeți? Acum sper să mă audă toți tinerii din sală prezenți. Din punct de vedere moral, din punct de vedere al castității voastre, așa ar trebui să fiți până la căsătorie. Amin. Amin. Că dacă ai stat în brațe la 10 fete, sau 10 fete până acum ai umblat ca și băiat cu 10, ea o să fie a 11. Apoi a 12 urmează, apoi a 13. Și în fiecare zi primesc pe telefon mesaje de soți și soții care plâng, care au intrat în faliment, de căsătorii care au eșuat. Dacă nu ești așa și nu te-ai căsătorit încă, mergi la mărturisire, roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea iertare și următorii 2, 3, 4 ani nu mai vorbi cu nicio fată și cu niciun băiat, vorbește cu cel care îți poate găsi o fată și un băiat ca să-ți dea un viitor binecuvântat. O spun asta la toți tinerii prezenți, la fel cum i-am spus fetei mele de 14 ani, dacă ai valori, poți să ai pretenția la valori. Dacă eu, de exemplu, aș fi rămas repetent 2-3 ani la școală, vi se pare normal să-mi doresc o fată cu 3 facultăți, așa-i? Există o vorbă în România despre lungul nasului și nu vreau să o spun aici. Dar dacă ești un băiat sau o fată care ești în mâna diavolului, vino astăzi la Iisus și spune, Doamne, curățește viața mea, schimbă viața mea, transformă viața mea. Pot să mai pun al doilea punct și sub altă formă, și anume, scrisul te consumă. Și din nou revin, dacă ești în mâna diavolului, te consum pentru lucrurile de jos. Și nu contează peste câte cadavre calci, metafora asta, iertați-mă că o folosesc, dar îți împlinești doar scopurile, doar idealurile. Dar dacă ești în mâna Domnului, te consumi pentru lucrurile bune, pentru valorile bune. Și spune Pavel, fapte 20:24, cel care ne-a spus despre creioane. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Citesc și din fapte 20:19, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, după ce te ia din mâna diavolului și te pune în mâna lui, vrea să te folosească ca să scrie ceva frumos pe inimile altora. Iertat, transformat și folosit. Iubiții mei, viața noastră se scurge și avem o singură viață în care putem să lucrăm pentru Dumnezeu, să muncim pentru Dumnezeu. Și va trebui să găsim anturajul oamenilor care se sacrifică pentru lucrurile care rămân. Că telefonul, poșeta, casa, mașina, faianța, agresia, granitul, nu le duce nimeni cu el dincolo. Toate le vom lăsa aici. De aceea te întreb în această dimineață, pentru ce te consumi? Am fost la Zalău într-o zi, este acolo o familie cu care ne înțelegem bine, eram cu 3 copii plecat în misiune, știau că-s pe drum și mi-au zis, frate Cristi, lasă-i la noi până mergi la biserică să se joacă cu ai noștri și apoi vii și ei. Am ajuns, am mâncat împreună cu familia și m-am mirat foarte mult de pregătirea soțului și a soției. Pe masă foarte multe feluri de mâncare, foarte multe feluri de suc. Și am zis, oameni buni, eu sunt un om simplu, de ce v-ați pregătit așa? Și au zis, frate Cristi, nu ne-am pregătit pentru tine, ne-am pregătit pentru Domnul. Pentru că noi ori de câte ori vine cineva în casa noastră, considerăm că vine cineva din partea lui Dumnezeu. Zic, bun, dar de unde ați învățat lucrul ăsta? Că sigur l-ați învățat de undeva. Și ea a zis, cu emoții în glas, de la mama mea. Și m-am oprit din mâncat și am zis, poți să-mi spui câteva lucruri despre mama ta? Și au zis, da, 10 de ani în biserica noastră din Zalău a fost printre surorile care s-au jertfit cel mai mult cu bucătăria, cu pregătirea. De multe ori slujitorii Domnului, dar și alți oameni anonimi au venit în casa noastră și mama cu bucurie se apuca de sâmbăta, își sufleca mânecele și intra în acțiune. După câteva zeci de ani de muncă, de sacrificii, de scris pe inimile altora, mama a avut un accident grav în Zalău, grav. Atât de grav a fost accidentul cât au dus-o la Cluj și au pus-o într-un salon lângă locul acela, lângă morgă. Pentru că au zis doctorii, nu are rost să ne apucăm de ea, nu are nicio șansă să trăiască. Îmi spunea sora cu emoții în glas, mergea tata de-a 10-lea la o asistentă și îi spunea, du-te, te rog, ude-i buzele la soția mea, că n-avea voie să intre. În timpul acesta, un om al lui Dumnezeu a venit în casa lor, în casa soțului, că soția era în spital. Și a zis, de ce ești necăjit? Dar cum să nu fiu necăjit când soția mea e pe patul de moarte? Cum să nu fiu necăjit? Și a zis, nu te mai necăji, Dumnezeu m-a trimis la voi astăzi și mi-a spus așa. Să nu te necăjești că vei îmbătrâni împreună cu soția ta. Și omul s-a uitat foarte ciudat și a zis, dar de ce spui lucrurile astea? Ce siguranță ai? Și a zis Dumnezeu așa, din cauza darurilor de mâncare pe care femeia asta le-a pus în fața robilor mei ani de zile, am decis să-i prelungesc viața. Dumnezeu a intervenit, a lucrat și îmi spunea sora aceasta cu bucurie, 18 ani a mai trăit mama mea după aceea. Avem un Dumnezeu care vede că ne consumăm, avem un Dumnezeu care vede că te trezești și pui sandwich la copii dimineața și ai primit copiii ca o binecuvântare. M-a întrebat cineva de ce nu sunt înțelept. Mi-a zis, mai bine nebun pentru Hristos decât înțelept pentru ea. Poate nu ți-e ușor în familie, poate nu ți-e ușor la muncă, poate nu ți-e ușor la biserică în implicarea care o faci. Azi dimineață când m-am trezit am găsit un citat în limba engleză, l-am tradus repede în română să ajungă și la alții. Unul din oamenii despre care am scris în cărțile mele, David Livingstone, a ajuns în Africa. A explorat noi ținuturi. A deschis noi drumuri. Nici măcar oameni de știință n-au ajuns unde a ajuns el. Și el a zis așa, în timp ce mă duc ca și om de știință, mă duc și cu Evanghelia. Și a primit un mesaj după câțiva ani de muncă acolo în Africa de la o societate misionară. Și ăștia l-au întrebat și au zis așa, îți bune drumurile? Ai găsit drumuri bune? Sau ai făcut drumuri bune? Că vrem și noi să trimitem niște oameni să te ajute. La care David Livingstone spune așa, dacă îmi trimiteți oameni care vor numai drumuri bune, vă rog să nu mi-i trimiteți. Trimiteți-mi oameni care vor împreună cu mine să exploreze drumuri noi, să treacă prin junglă, să taie arbuști, să facă ei o cărare cu picioarele lor ca în urma lor să meargă africanii spre cer. Iubiții mei, dacă mergem cu elicopterul pe Everest, așa e că nu ne premiază nimeni. Cât ne-am cheltuit pentru diavolul când eram în lume? Cunosc persoană în România, 800 de euro strică noaptea la aparate, la prostiile lumii pe care nu le spun la amvon. 800 de euro. Și când vii în biserică, nu merită să ne consumăm? Unii cu timp, alții cu bani, alții cu sănătate. Cu ce poți? Fiecare să pune mână de la mână ca să facem voia lui Dumnezeu și să ne consumăm pentru ceea ce are valoare, pentru ceea ce contează. Pentru că spunea Leonard Ray Van Hill, etica creștinismului nu este succesul, ci sacrificiul. George Mueller a hrănit 10.000 de orfani. Hudson Taylor i-a murit soția și 4 copii și a continuat să predice în China și 80.000 de chinezi erau mântuiți la înmormântarea lui. 7 ani omul ăsta nu a avut niciun convertit. 7 ani să merge în misiune și să nu se predea nimeni. Iubiții mei, rămâne întrebarea asta, pentru ce ne consumăm? Iertați-mă că vă dau un exemplu din fotbal. Am fost robit de fotbal când eram mic. Și Dumnezeu m-a eliberat. Eram în stare să-mi dau Duhul pe teren, dacă trebuia. Acum sunt în stare să-mi dau Duhul la amvon, dacă trebuie, nu-i problemă. Că Dumnezeu schimbă și transformă. Și i-am spus la taică meu, tati, te rog frumos, odată să mă lași la meci la UTA. Noi am fost la Arad, unde joacă UTA. Și m-am dus și eu la meci, la UTA. Și am văzut că toată lumea la intrare scoate un leu și își cumpără pungă de semințe. Și am zis, mă, fac și eu la fel, dacă așa fac toți. Apoi am văzut că urcam acolo în tribună, de unde vezi pe ăia de pe teren, știți? Ăia de pe teren nu văd tribuna, numai poartă văd, știți? Și am văzut că toți mănâncă semințe și ăia de jos transpiră. Am zis, mă, mănânc și eu semințe, că e mai ușor să mănânc semințe decât să transpir, știi? Apoi am văzut că atunci când dădeau pe lângă poartă, ăștia înjurau în spatele meu, înjurau pe jucători. Eu n-am putut să-mi jur că eram penticostal. Mă, sar pe asta, zic, asta nu o fac. Dar am învățat câteva lecții în ziua aia care mi-au prins bine peste ani. Am văzut că cei care țin în mână punga de semințe nu țin și cupa în mână. Ăia de pe teren, care transpire, care se jerfesc, ăia țin cupa. Ăștia cu semințele, cu punga goală la final. Apoi am mai văzut ceva, am văzut că ăștia care erau înjurați nu se opreau din meci pentru că ăia care mâncă semințe vorbesc urât cu ei. Am văzut că ăștia continuau pentru că ei nu doreau să îi îmbucure pe spectatori, ci pe antrenorul lor. Așa suntem chemați și noi. Pe teren să alergăm, să transpirăm, să ne jertfim pentru cine? Pentru Domnul. E adevărat că întotdeauna în tribună vor fi mai mulți decât pe teren. Dar pe mine nu mă interesează ce spun cei din tribună care vin doar la meci, ci mă interesează ce spune antrenorul care m-a chemat la oaste, nu? N-ai vrea în dimineața asta să cobor din tribună, să vii cu noi pe teren. Pentru asta m-am înființat miros de cer cu fații strugării acum 8 ani de zile. Pentru că 150.000 de copii se culcă flămânzi în România. 150.000. Pentru că sunt oameni, anul trecut au ajuns, echipa noastră a ajuns cu 12.000 de pui prin țară, am dus la familie. Și a ajuns la o femeie, uitați-vă că este pe YouTube imaginea când stă cu amândoi pui în mână și plânge și spune, cine v-a trimis la mine? Că de 20 de ani nu mi-a deschis nimeni poartă. Iubiții mei, nu ne-a chemat Dumnezeu pe toți la microfon, Dar vrea Dumnezeu, după ce ne-a mântuit pe noi, să mântuiască și pe alții. Cum mântuiește Dumnezeu un flământ? Păi mergi tu cu un sandwich și în timp ce mergi cu sandwich îi predici despre Dumnezeu. Cum mântuiește Dumnezeu pe un om care n-are ce îmbrăca? Mergi la C&A sau la Zara, cumperi ceva frumos, îi dai și îi spui, Domnul te iubește. Și în timp ce el se uită în oglindă și zice, ce frumos, și zice, mulțumesc Domnului că mă iubești. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Iubiții mei, vom pleca într-o zi din lumea asta. O meritat? O meritat scrisul? O meritat să ne consumăm lucrurile pentru care ne-am consumat? Le vom duce cu noi dincolo? Întreabă-te în dimineața asta, oare la ce m-a chemat Dumnezeu să fac? Și pune mâna și fă. Și o să vezi cum carul lui Dumnezeu înaintează pentru că și tu faci ceva. Doamne, ajută-ne la asta. Ce-am mai învățat de la un creion? Am mai învățat ceva. Am învățat că ascuțitul te face mai bun. Ascuțitul te face mai bun. Ioan 15:2, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și nu vorbesc despre asta astăzi. Vreau să vorbesc despre ce urmează. Și pe orice mlădiță care aduce rod, el o curățește ca să aducă și mai mult rod. Cu alte cuvinte spune Biblia, dacă Cristi Boariu a fost un om răbdător în 2024, ca Dumnezeu să-l facă îndelung răbdător în 2025, Dumnezeu îl va curăța. Că via care nu o cureți dă mai puțin rod, nu mai mult. Știți? Și acum Dumnezeu când te curăță, te va băga în ascuțitoare. Atenție, ascuțitoarea lui Dumnezeu are două dimensiuni. Una poate fi o pedeapsă. David păcătuiește cu Batșeba și Dumnezeu îl bagă pe David în ascuțitoare. De ce? Pentru că Biblia spune în 1 Corinteni 11, suntem pedepsiți de Dumnezeu aici ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea. Deci unele probleme, falimente, necazuri care vin peste noi, vin din cauza că am știut că trebuia să facem bine. David a știut că n-avea ce să ia nevasta altuia, ci să-i bage lui Urie în veston scrisoarea de moarte. Și pentru că o știut și o păcătuit, Dumnezeu l-a pedepsit aici ca să fie în cer într-o zi. Și o tras greu. 4 copii au plătit. Dar vin ascuțitori peste noi ca și la Iov. Iov nu a ajuns în boală pentru că a păcătuit, ci pentru că a fost testat, a fost încercat. Copiii de la școală care merg la școală aud. Pentru mine cea mai grea propoziție la școală era asta. Scoateți o foaie de hârtie. Olimpicii erau bucuroși. Așa bucuroși erau ăștia care erau cu olimpiada, cu notele de 10 când auzeau expresia asta. Și de ce? Pentru ei era o ocazie să mai puști un 10. Dacă ești pregătit, ești bucuros. Și Pavel ne spune să ne bucurăm în necazurile noastre. Dar Pavel spune ca și unul care umblea cu Dumnezeu și în afara necazului, nu doar în necaz. Îmi spunea cineva, și poate sunt aici prieteni care spun la fel, eu nu vin la voi la pocăiți, că am văzut că și la voi e cancer, și la voi e diabet, și la voi e oameni care nu vă suportă, și la voi e probleme, și la voi e copii care unii dintre ei nu vă ascultă. Și recunosc, aveți dreptate. Dar haideți să vă spun ceva, la noi în cancer e Iisus cu noi. La noi în necaz e Iisus cu noi. La noi în probleme e Iisus cu noi. Și mă leg mult de Romani 8:28 și știu că tot ce vine peste viața mea de umblare cu Dumnezeu, spune Biblia aici, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Îmi scria un frate din zona voastră cu cancer, acum câțiva ani, mulțumesc Domnului pentru cancer. M-am uitat la mesaj, cum adică mulțumesc Domnului pentru cancer? Păi alții au vilă, casă și nu mulțumesc Domnului, am mașină și nu mulțumesc, tu cancer. Pentru că de când am cancer am început să mă analizez mai bine. Când eram sănătos mă uitam la alții, îi analizam pe alții. Acum de când îs bolnav am văzut că și vorba aia nu e ok, nici privirea aia nu e ok, nici gestul ăla nu a fost ok. Nici rana aia care am făcut-o măzgălim pe inima cuiva nu a fost ok. Iubiții mei, ce face durerea? Să știți că cel mai mare predicator de pe YouTube este durerea. Durere. Ce face durerea în viața unui om nu face nimic. Și uneori Dumnezeu ne bagă în ascuțitoare, în malaxor, dacă îmi dați voie, în durere, în necaz, în probleme. Și ne închide multe uși. Că am avut noi cheie în buzunar, deschid și la Cluj, deschid și la Baia Mare, la spital, am pe cineva și în Satu Mare, știu pe cineva la ANAF în Ploiești și ai avut multe uși și multe chei. Și Dumnezeu îți confiscă cheile ca să apelezi la cheia din mâna Lui. Că poți să deschizi multe uși aici, dar nu poți să deschizi ușa cerului decât cu pocăință. Deci Dumnezeu, după ce ne iartă, ne mută din mâna diavolului în mâna Lui, prin ascuțitoare ne pregătește pentru următoarea etapă a scrisului. Ai scris 3 pagini ascuțitoare, încă 3 pagini, 4 ascuțitoare. A fost întrebat Michelangelo un gând frumos. Cum ai făcut statuia asta lui David? Extraordinară statuie. La care el a răspuns așa: am dat afară tot ce nu a fost David. Iubiții mei, scopul lui Iisus Hristos nu-i numai să ne ierte de trecut. Scopul Domnului Iisus Hristos este ca prin Duhul Sfânt să ne pregătească pentru cer. Acum eu vă întreb. Și întreb pe frații mei penticostali, da? Ne batem cu pumnul în piept, nu fumez, nu beau. E foarte bine, slăviți să fie Domnul. Cum stai cu nervii? Am predicat la Oradea, era cu frații Strugariu și am spus ceva despre nervi. Și am ajuns acasă și cred că diavolul o fi zis, lasă că să arăt eu ție. Că suntem testați în tot ce predicăm. Eu cu soția, când reușim să ieșim împreună în evangelizare, în slujire, în afara țării, ne cumpărăm câte o cană de unde merem, că e cel mai ieftin și ne permitem. Să avem acolo o colecție pe unde am fost. Și Matias, băiatul meu, a doua zi după ce am predicat, a luat cea mai faină cană care am avut-o. Acum, dacă ar fi scăpat-o din greșeală, nu știu ce s-a nervat și-o dat cu ea pe jos și-o spart-o. M-am dus lângă el, am tras aer și când am tras aer, mi-am adus aminte ce am predicat. Și am zis: Domnul să te binecuvinteze! Numai că greu m-a fost. Greu m-a fost. Iubiții mei, eu vreau să vă pun o întrebare. O să fie nemulțumiți în cer. Vine greu să spuneți. Atunci Dumnezeu are două variante. Să mă lase să mă duc nemulțumit spre iad, nu fumez, nu beau, dar sunt nemulțumit. Sau să mă cioplească, să mă modeleze și să scoată nemulțumirea din mine ca să mă duc spre cer mulțumit. O să fie invidioși în cer. Dar în sălsic și în deva de ce sunt? Ascultați-mă, românul o să vă ierte de orice, dar nu o să vă ierte dacă aveți succes. Biblia îmi spune că dacă eu am Logan și vecinul meu își ia Mercedes, eu trebuie să mă duc să-l felicit. Puteți face asta? Auziți? Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Eram acum într-o zi foarte dărâmat, plângeam în mașină, mă rugam, aveam niște probleme și îmi spune Duhul Sfânt: ia telefonul și sună-i pe frați din biserica ta și încurajează-i. M-am uitat în stânga, în dreapta: Doamne, dar tu nu vezi cum ești? Am crezut că le spui lor să mă sune pe mine. Așa ar fi normal, nu? Bine, oamenii nu știu că păstorul n-are nicio problemă. Știți, numai oamenii au probleme, păstorul n-are probleme. Am pus mâna pe telefon și am sunat. Eu eram cu lacrimi în ochi, eram tot plâns, eram praf, dar dacă o zis Domnul, am sunat pe câțiva, i-am încurajat, ăștia bucuroși, că nu i-am sunat de mai mult timp. Și am închis. Și am zis: Doamne, nu m-a întrebat Tu unul cum îs. Și a zis Dumnezeu: știu, dar a fost testul Tău, că atunci când Tu ești în necaz să încurajezi pe alții, că dacă erai bucuros și încurajai, și ateu face asta. Sunt ascuțitori care vin peste noi. Și prin ascuțitorile alea Dumnezeu dă mândria la o parte, dă ego-ul nostru la o parte, dă firea noastră pământească la o parte. Și pe măsură ce ne maturizăm și umblăm cu Dumnezeu, suntem tot mai puțin curioși de ce cred oamenii despre noi și tot mai mult interesați de ceea ce crede Dumnezeu despre noi. De aia ajunge Pavel să zică la un moment dat: trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Eu acum vă pun o întrebare. Hristos blastămă? Înjură? Răspunde la bajocuri. Vedeți că eu nu v-am întrebat ce religie aveți. Eu v-am întrebat doar ce faceți. Dacă Hristos trăiește cu adevărat în mine, eu trebuie să trăiesc diferit de lumea din jurul meu. Doamne, ajută-ne la asta. Spune Biblia la un moment dat în Ioan 12:24, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Iubiții mei, ăsta e scopul lui Dumnezeu, să omoare firea noastră pământească, să omoare ego-ul nostru. Să dea la o parte tot ce nu-i Hristos din viața noastră ca să trăiască El în noi. Doamne, îți mulțumesc și pentru ascuțitorile vieții. Nu-mi plac, dar îmi sunt de folos. Spune apostolul, necazul aduce răbdare. Dacă toți m-ar aplauda, pe cine să iert? Acum vă întreb pe voi, pe cine să iert? Apropo, dacă ați iertat, mai vorbiți despre ăla pe care l-ați iertat? Am avut un conflict cu cineva acum câteva săptămâni, deși eu sunt un om al păcii și nu-mi plac conflictele și prefer să pierd și financiar, dacă trebuie, nu contează. Și l-am iertat. Și mă întreabă un păstor, frate Criste, m-a auzit că ai avut ceva cu ăla sau el a avut ceva cu tine. Spune-mi cum a fost. Și trag aer în piept să spun cum a fost. Și Duhul Sfânt spune, taci că l-ai iertat. Dacă l-ai iertat, nu mai ai voie să spui cum a fost. Tu l-ai iertat? Dacă l-ai iertat, de ce după 20 de ani încă povestești cum a fost? Doamne, vrem să fim pocăiți. Vrem să fim sfinți cu adevărat. 4. Știți ce mai învăț de la un creion, iubiții mei? Că interiorul e mai important ca și exteriorul. Să fie din aur exteriorul ăsta. Ai putea să scrii cu el? Nu poți. Dar mina dinăuntru e mai importantă decât coperta de afară, decât lemnul ăsta de afară. Și acum eu vă întreb în fiecare zi, cât timp petrecem pentru interior și cât timp pentru exterior? Roman 13:14, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Le spun la mulți tineri care urmează să se căsătorească, cei care v-ați căsătorit, nu mai aveți ce face. Ați ales pe cine să iubiți, acum vă doresc succes ca să iubiți pe cine ați ales. Amin. Și iubirea nu e o emoție. Iubirea este un principiu, o valoare. Erosul vine și pleacă. Agape rămâne. Dar le spun la tineri, puneți întotdeauna principiile, valorile în fața sentimentelor. Nu te îndrăgostești și apoi vezi dacă se roagă, dacă are răbdare, dacă vorbește cu respect cu părinții, dacă vine la biserică. Nu. Mai întâi uite ce valoare are și apoi te îndrăgostești. Iubiții mei, în 1 Petru 3:3 spune Petru, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Și ascultați vreo continuare. Ci să fie mina. Ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este, vă rog să vă uitați acum cu atenție, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Iubiții mei, mă uit de câțiva ani la expresia asta și îmi dau seama că trebuie să devin un om blând. Și trebuie să devin un om liniștit. Și orice mesaj aș primi și orice ar spune oricine, eu trebuie să rămân liniștit și să rămân blând. Dar de ce? Păi dacă în fața oamenilor blândețea e considerată slăbiciune, că nu-ți arăți și tu puterea, că nu răspunzi, că nu-i arăți tu ce știi, că nu-l ameninți cu avocații. În fața lui Dumnezeu, blândețea, pacea, liniștea, este de mare valoare. Adică spune Iisus, spune Petru aici, ceea ce nu se vede e mai important decât ceea ce se vede. Am cunoscut pe cineva în urmă cu câțiva ani, care lucra la el la casă și îmi spunea cu satisfacție, frate Cristi, am economisit 5.000 de euro la fundație. Măi, zic, spune-mi și mie cum ai făcut cu eu sunt curios, cum, și vreau să te economisez bani. Păi zic, și-ți dai seama că n-am făcut eu prostia care a făcut-o arhitectul. Dar zic, ce prostie a făcut arhitectul? Păi m-a băgat la fier acolo, zice, o grămadă, ce-ți fac cu ta fier, zice. Păi fierul nu se vede, zice, când, mie când vin musafir, trebuie să fie mocheta faină, gresia, faianța. M-am uitat la el și m-am schimbat la față, da? Ce să-i spun? Și acum hai să vă spun alt exemplu. Am un cumnat care a terminat la Timișoara, Rezistență. Lucrează în domeniu. Și îmi spunea anul trecut, fiecare bucată de fier din fundație am legat-o cu mâna mea. Dar zic, de ce? Zice, nu doar că am legat-o cu mâna mea, am și băgat mai mult fier decât mă învăța școala. Dar zic, de ce ai făcut prostia asta? Că pentru mulți pare prostie. Că puteai să folosești banii ăia pentru un colțar fain, să vadă lumea. O zis, Cristi, auzi ce m-o zis? Când vine furtuna, nu contează colțarul, ci fundația. Iubiții mei, am învățat un principiu în Biblie și vi-l spun și dumneavoastră astăzi. Ceea ce nu se vede în viața noastră ține în picioare ceea ce se vede. Dumneavoastră nu vedeți postul, rugăciunea, tărnicia și ceea ce fac eu în ascuns. Dacă se va prăbuși într-o zi imaginea mea pe care voi o cunoașteți, e din cauza că în ascuns n-am mai făcut ce trebuia. Un bloc din Baia Mare sau din satul mare este ținut în picioare nu de etaje, ci de fundație. Și când vine furtuna, rezistența clădirii și fundația țin în picioare blocul. Biblia aseamănă viața ta și viața mea cu o casă. Și dacă fundația e pe nisip și ai doar imagine și n-ai caracter și n-ai discipline spirituale pe care să le practici zilnic, într-o zi clădirea ta se va dărâma. Și Biblia spune că mare a fost prăbușirea acelei clădiri. Însă dacă ai în spate lucruri care nu se văd, dar le vede numai Dumnezeu, viața ta și clădirea ta va rămâne în picioare. Și spun, Doamne, lucrează în acest sens. Azi dimineața la 5 m-am trezit, nu mai puteam dormi. Și mi-a spus, Doamne, pune-te pe genunchi și te roagă. Și m-am pus să mă rog. Și nu o să vă spun de câte ori fac asta sau dacă fac sau nu fac. Dar vreau să vă dau un exemplu. Oamenii nu văd că te rogi la ora 5, dar Dumnezeu vede. Oamenii nu văd că la ora 2 tu poate ieși cu copilul în brațe și te rogi. Poate mergi și duci o oală de sarmale undeva la o familie cu nu știu câți prunci. Poate faci ceva nascuns. Dar Biblia spune așa, încuie ușa după tine și intră în odăița ta și cel ce vede nascuns îți va răsplăti. Iubiții mei, trăim într-o lume a imaginii. 1,8 miliarde de poze se urcă în fiecare zi pe internet. Acum întreb tinerii prezenți aici, ați văzut vreo poză urcată pe Instagram cu o fată care spală vasele? Eu n-am văzut, dar nici n-ai curaj să urcă, te înjură aia la care nu spală, că nu te spală pe toată viața de jururile alea. Dar n-ai curajul să urci așa. Urcăm noi cu miros de cer și primim comentarii cu zecele. Ce vă afișați, mă? Ce trebuie să vă afișați? Și trebuie să explici la omul care n-are minte că nu lucrăm cu banii noștri, că cu al noștri ce facem nu punem pe Facebook, dar lucrăm cu banii oamenilor. Dar interesant că ăia care dau, nu ne întreabă, bă, ce faceți cu banii? Ăia care nu dau, zic, dar de ce vă afișați? Știți de ce? Că activitatea ta și a mea îi deranjează pe aia care nu fac nimic. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi, că ne văd oamenii, că nu ne văd, să continuăm să lucrăm la fundație, la rezistență, să facem ce facem cu Dumnezeu și ceea ce nu se vede, într-o zi vom înțelege că ține în picioare ceea ce se vede. Galateni 6:8, cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viață veșnică. Cea mai mare binecuvântare e să pui preț pe domeniile pe care Dumnezeu pune preț. Și în ultimul rând, ce mai învăț de la un creion, uitați-vă, am adus unul mic, cred că până la balconuș, dacă se vede, mai devreme sau mai târziu mina se termină. 2 Timotei, cel care ne-a scris despre creioane, cerneală, despre tăblițe de piatră, Pavel, ne mai spune ceva în ultima lui scrisoare, 2 Timotei 4:6. Era în Roma, aștepta să fie decapitat. Gândiți-vă că ar trebui să muriți peste câteva zile sau săptămâni sau luni. Ce-ați scrie? Ce-aș scrie eu? Auziți ce spune titanul credinței, omul lui Dumnezeu Pavel? Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Iubiții mei, ar trebui să ne învețe creionul astăzi că nu trăim veșnic pe acest pământ. Suntem ca și o clepsidră întoarsă. Când întorci o clepsidră, ea se scurge, firele de nisip curg de sus în jos. Și la orice clepsidră din lumea asta vezi cât o mai rămas și vezi cât o curs. Ei bine, la clepsidra vieții tale a pus Dumnezeu mâna în față, la partea de sus, ca să nu vezi cât o mai rămas. Și unii dintre noi mai avem poate câteva luni, alții câțiva ani. Eram în Germania, am făcut chemare în față, la o seară de evangelizare și era un om pe prima bancă, primul scaun. Și eu insistam. Înțelegeam că și el trebuia să vină în față. Se uita, nu știa cu ce să-l miști, un pietrit complet. Au venit oameni, ne-am rugat pentru el, am mai întrebat odată, numai că nu m-am dus la el să dau microfon. Dar simțeam că pentru el e ceva special și am insistat, deși nu fac lucrul ăsta de obicei. Nici cum. S-a terminat, nici o lacrimă la el, nici un șervețel, nimic mișcat. Ajung în țară. Marți am ajuns eu, joi primesc mesaj, frate Cristi, tu ai ajuns cu avionul, cu Wizz Air-ul, el a ajuns în Sicriu. Știm cât mai avem? Intra Iisus Hristos în Ierusalim și plângea, pentru că Iisus știa și spunea, o, de a-i fi cunoscut vremea cercetării tale. Iubiții mei, nu trăim veșnic pe acest pământ, avem un număr de zile limitat. Și tot ce e limitat, e valoros. Și viața ta și timpul tău e mai important ca orice bani din lumea asta, pentru că bani tipăresc ăștia oricând. Dar viața nu poți să tipărești. Viața ai cât îți dă Dumnezeu. Și ai timp 40, 60, 80 de ani să te pregătești. Ce vei spune în ziua judecății? Doamne, n-am avut timp? Verișorul meu a murit la 28 de ani, accident de tir. Soția lui era însărcinată cu al treilea copil. Verișorul soției mele, cancer la colon, 28 de ani, 6 luni de la nuntă. În urmă cu câțiva, vreo 5 ani, mi-a scris un băiat, Solomon, îl chema din Anglia. Frate Cristi, mă cheamă Solomon, am niște dureri aici la piept, sub cutia toracică, m-am dus la un control de rutină, o dat doctorul ochelarii jos, a uitat câți ani ai, 25, mai ai câteva luni de trăit. Tumoarea care o ai se apropie de inimă și n-avem ce să-ți facem. Și-o zis, frate Cristi, ce să fac? Nu sunt pregătit să plec. Am venit în Anglia să fac niște bani. Și doctorul îmi spune că trebuie să plec. I-am zis, cheamă un om, un slujitor, mărturisește-te, spovedește-te, ia decizii noi. Ne rugăm pentru tine, dar acceptă ambele variante, că Dumnezeu te poate vindeca și să-ți mai dea viață, sau te poate chema acasă. Și aia e o vindecare pe vecie, dacă ești pregătit. Ultima dată când Solomon mi-a scris, și de unde mi-a scris? De la vamă, de la Nădlac, cum ești, la Arad din țară, el intra în țară. Frate Cristi, sunt la vamă, dar sunt și la vama de la Nădlac și la vama veșniciei. Dar zic, de ce vii în țară? M-a trimis doctorul. La ultimul control mi-a zis, ai 4 mm, mai puțin decât lățimea degetului mic de la mână. 4 mm între tumoare și inimă. 3 săptămâni mai ai. Frate Cristi, trebuie să plec. Mă uitam la telefon, știți că atunci când cineva ne scrie la Facebook, pe chat, e bulina aia verde. Și am văzut că era verde, și a doua zi era verde, și a treia zi. Înseamnă că omul ăla e online. Și la un moment dat se face bulina gri. Și mi-am dat seama că Solomon nu a mai intrat. cred că au trecut 2 sau 3 zile de la bulina gri până când m-a sunat cineva și a zis Solomon, a plecat. După 2 săptămâni s-a făcut iar bulina verde pe cet. A intrat soția pe contul lui și a zis, frate păstor, am rămas cu 2 fetițe. E așa de pustie casa? E așa de greu? Pentru că în ziua mormântării a fost curtea plină și au plecat toți. Și acum am rămas singură. Am încercat să o încurajez, dar n-am putut să-i spun că o înțeleg, că eu n-am trecut pe acolo. O zis Jonatan către David, între mine și moarte, nu-i decât un pas. Călătorim în lumea asta, facem drumuri și intră cineva în tine și nu mai ai timp să zici, vin în față să mă pocăiesc. Mă mai duc la evangelizare, îmbrac haina de botez și fac legământ. Am o întrebare, cu ce e vinovat Dumnezeu că ai ascultat de multe ori Evanghelia și ai spus, mai am timp. Iubiții mei, eu nu pot să vă spun că am 500 de mii de lei dacă am 100 de lei în buzunar. Eu trebuie să spun că am 100. Eu nu pot să spun că am ce nu am. Timpul nu e în mâna ta, timpul e în mâna Lui. Mai spun ceva despre creionul ăsta micuț. Pe cum îi folosim mai mult de Dumnezeu, pe așa e mai mic. Pe cum ne folosește Domnul mai mult, noi trebuie să fim mai mic, mai mici. Doamne, ajută-ne la asta. Și mai spun un ultim lucru și mă apropii de încheiere. Creioanele pe care vi le-am arătat au o radieră aici la final. Nu suntem perfecți. Greșim muncind. Dar decât să greșești, tând mai bine greșești muncind, nu? În drumul nostru spre cer, mai scăpăm câte o vorbă, poate un lucru care nu-i ok. Și atunci mă pun pe genunchi și șterg și prin ștersul ăla spun, Doamne, te rog să mă ierți. Și 1 Ioan 1:9 spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. Ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Văd aici copii și mă bucur că m-ați ascultat copii. A fost extraordinar de cuminți. Ați dus poate flori la mama de 8 martie. Vă recomand o floare care nu se veștejește tot anul. Ascultarea. Și dacă uneori ați greșit și n-ați ascultat pe mama sau pe tata, folosiți radiera. Mergi la mama și spui, mami, îmi pare rău, tati, îmi pare rău. Poate ai acasă o soție sau un soț, poate ai necăjit-o sau l-ai necăjit. Sunt așa de rare cuvintele astea în familiile noastre, îmi pare rău, dragă. Te rog să mă ierți, dragul meu. Să știți, iubiții mei, că în viață, pe cum ne maturizăm, ne dăm seama că pacea e mai importantă decât dreptatea. Și a fi într-un cămin liniștit e mai important decât a fi separat și dreptate la mijloc. Știți? Și ca să fie pace, trebuie să înveți să taci, să nu ai totdeauna ultimul cuvânt, să folosești radiera. Matei 10:39, apropo de viața care trece, cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Închei spunându-vă că în clasa 6-a, până în clasa 6-a, am fost și eu un copil ca și alții, neascultător. Nu spun detalii ca să nu zică copiii de aici, ați văzut că și fratele Cristi a făcut prostii. Dar am fost neascultător. Nu fumam în toalete cu colegii mei, dar râdeam la glumele lor, vorbeam așa cum vorbesc ei, mințeam părinții. Însă într-o seară de evangelizare, în Arad, într-o biserică penticostală, m-am dus și m-am pus pe ultimul rând, nu era loc pe scaun, m-am pus pe gresie, pe scări, dar pe ultimul rând. Că de pe ultimul rând nu te vede nimeni, dar tu-i vezi pe tăți. Și am zis, oricum, eu nu mă pocăiesc în grabă. Cu tinerețe avem, nu? Așa gândim. Însă nu știu cum se face că la final când păstorul a întrebat dacă este cineva care vrea să se pocăiască, să vină în față, nu știu cum se face că am ajuns în față. Era Duhul Sfânt care a luat creionul vieții mele din mâna diavolului și l-a pus în mâna lui Dumnezeu. Din clasa 7-a am primit botezul cu Duhul Sfânt Viața mea s-a schimbat, s-a transformat, colegii au remarcat lucrul ăsta. Pentru aia noi îi întrebăm pe cei pe care îi botezăm, o văzut cineva că te-ai pocăit, o remarcat? Că nu se poate. Păi și dacă schimbi vestonul, să văd oamenii că ți l-ai schimbat. Dar dacă te-ai pocăit și nu mai înjuri, nu mai blestem, nu mai minți, cum să nu vadă? Nu? Și din clasa 7 până în clasa 12 am încercat să trăiesc diferit. Nu știu cum e la voi aici la Sălsic, dar cred că și acum se face album din ăla cu poze în clasa 12. Se face album cu poze, se pune poza fiecărui coleg și fiecare coleg scrie ceva la celălalt. Am avut un coleg de clasă, nu o să-i zic numele, că poate mă urmărește online într-o zi și nu o să-i placă. Tăți 4 ani de liceu m-a jurat în continuu. Nu-i plăcea că-s pocăit. Știți ce m-a scris pe caietul ăla? În loc să scrie cu drag numele lui, o scris cu drac numele lui. A fost ultima dată când nu mai putut să-mi dea una. Eu mă rog și azi pentru el și mă rog Domnul să-l întoarcă. Dar acum într-o zi, nu acum recent, de vreun an, un an și ceva, au descoperit Dianis, băiatul meu de 10 ani, caietul ăla. S-a uitat până el și au zis, tati, ai văzut ce tu scrii dirigenta pe caiet? Și au dus caietul la mine și mi-am notat aici ce mi-a scris dirigenta. E bine că dirigenta nu m-a văzut cum eram între a șasea, numai între a 12-a, dintre a 9-a până între a 12-a m-a văzut. Și au văzut ce mi-a scris Dira. Sunt sigură că peste ani valorile după care te ghidezi vor rămâne aceleași. Convinge și pe alții că merită. Iubiții mei, sunt la voi în dimineața asta din 3 motive. Primul motiv e că Dumnezeu m-a ajutat să fiu aici. 2, pentru că fratele Neluțu m-a chemat și 3, pentru că mi-a zis Dira să vin la voi. O trecut mulți ani de atunci. 20 și... Dar am venit să vă spun în dimineața asta că nu există viață mai frumoasă ca atunci când creionul vieții tale este în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu când vine în viața cuiva, nu vine ca și diavolul. Diavolul vine cu bocanci plini de noroi, cu droguri, cu țigări, cu băutură, cu pornografie, cu minciună, cu hoție. Îmi spunea un om bolnav de cancer, l-am vizitat alaltă ieri, o zis, Domnule, vă ascult pe TikTok și mi-am dorit mult să vă văd. Metastază, împrăștiată în corp, nu știu cât mai are. Și o zis, domnul pastor, auziți ce mi-a zis omul ăsta? Toată viața diavolului mi-a dat lucrurile ieftine și mi-a luat pe cele valoroase. Și eram acolo lângă el și mă abțineam să nu plângă. Și spuneam în sinea mea, Doamne, ce har am avut că mie mi-ai descoperit la 14 ani lucrul ăsta. El e bucuros acum la 61 de ani că a descoperit lucrul ăsta și alaltă ieri spre slava Domnului, eu spun și o preda viața Domnului. Am vorbit cu el. Că vă spuneam că durerea face și nu face 1000 de predici. Necazul, ascuțitoarea, când vine, îți arată de fapt că ai nevoie de cineva. Și această persoană e Dumnezeu. Dar omul acesta, după 61 de ani de viață, el nu poate începe de la început. Dar știți ce mi-a zis? O zis, vreau să mă fac bine și să vin la biserică. Și în Sălsic și în Deva avem oameni care sunt bine, trupește, și nu vin. Dacă ai venit astăzi aici, e pentru că Dumnezeu ți-a dat putere să vii aici. Și ți-a arătat printr-o predică modestă, printr-un tinerel, că viața ta nu e decât un creion. Cărămida e mai rezistente ca și creionul. Veți pleca din viața asta și cărămizile voastre vor mai rămâne în casă 100 de ani. Cărbunii sunt mai rezistenți ca și trupul nostru, ca și carnea noastră. Însă noi va trebui să plecăm. Și Dumnezeu vrea în momentul când plecăm de aici să plecăm împăcați cu El. De aceea o să emit pe frate Strugariu să vină aici în față, în lateral, să cântăm o cântare împreună cu ei. Și cântarea vorbește despre creion. Vorbește despre lungimea și scurtimea vieții. Și cântarea spune câtă vreme A trecut. Câtă vreme a rămas. Eu o să ies aici în față, în stânga dumneavoastră. Pentru că în dimineața asta sunt aici persoane care au nevoie de rugăciune. Care au nevoie de o viață nouă. Care au nevoie de Iisus. Și în timp ce frații strugariu vor cânta, dacă este cineva aici care încă nu s-a pocăit, care simte că a scris multe foi, cu multe păcate, gânduri, vorbe, care nu sunt ok și vrea să fie iertat, poți să vii aici în picioare, aici lângă scenă, împreună cu fratele Nenuțu ne vom ruga pentru tine. Am încheiat mai repede ca să avem timp să facem lucrul ăsta. E dimineața ta. La 14 ani am avut și eu o zi a întâlnirii cu Dumnezeu. Și mă uit la familia pe care Dumnezeu mi-a dat-o și mă uit la copii și mă uit la slujire și vă spun din toată inima, merită să-ți dai creionul vieții tale în mâna Lui. Haideți să ne ridicăm. Și în timp ce cântăm, vă aștept să veniți.
Câte vreme a trecut, câte vreme a rămas, între noapte și zi.
Poate ești copil, adolescent, tânăr, prieten care ai nevoie de Iisus. Vino și spune, Doamne, dimineața asta vreau să mă împac cu Tine. Vreau să încep o viață nouă, Doamne. Să nu mai pun accent pe a avea, ci să pun accent pe a fi. Și să încep o nouă viață cu Tine. Poate ești la balcon, poate ești în sală. Profită de momentele astea frumoase și predă creionul vieții tale în mâna celui care scrie povești frumoase. În mâna celui care poate să-ți dea un viitor binecuvântat. O căsnicie deosebită. O mântuire deosebită. O iertare deosebită. Vino la Iisus și spune, Doamne, am nevoie de Tine, Doamne. Am nevoie de iertare, Doamne. Am nevoie de mântuire, Doamne. Vreau de astăzi scrisul meu pe inimile altora să fie făcut prin Duhul Sfânt. Mai sunt persoane care trebuie să vină. De ce alerg? Alerg pentru că Iisus mă cheamă. De ce alerg? Alerg pentru că am falimentat, pentru că am păcătuit. Alerg pentru că am pierdut ani din viață și i-am dat diavolului ce era mai scump, în timp ce el îmi lua lucrurile valoroase.
Mâine la capăt de drum.
Nu vreau să las pe mâine. Vreau astăzi să vin la Iisus. Sunt aici tineri, sunt aici copii, sunt aici prieteni care au nevoie de Iisus. Vino aici în față, ne vom ruga pentru tine. Nu trăi o viață de iluzii. Spune, Doamne, în dimineața asta vreau să mă pocăiesc.
Clipe care ne trec,
viața ta se scurge, viața mea se scurge. Și de-a lungul vieții Dumnezeu îngăduie momente de cercetare, ca și dimineața asta. Nu-ți fie rușine. Dacă nu ți-o fă rușine să păcătuiești, nu-ți fie rușine acum când te pocăiești. Vrem un nou început. Cântarea se apropie de final. Mai cântăm corul de două ori. Și ai timp să vii. Vino la Iisus. Vino și spune, Doamne, e ziua în care mi-ai vorbit personal. De ce alerg? Alerg pentru că vreau mântuire. Vreau iertare. Vreau să câștig, Doamne, ceea ce am pierdut. Vreau să merg acasă iertat, pocăit, mântuit și mâine să n-am dezamăgiri și să am recunoștință că Te-am întâlnit pe Tine. Mai cântăm cor o dată. Mai ai timp 2 minute să vii. Vino la Iisus. Îmi spunea un băiat pe Instagram de 14 ani. Frate Cristi, îmi pare rău că n-am ieșit în față. Vino acum și spune, Doamne, e dimineața mea. Nu trăi cu părere de rău. Lasă-L pe Iisus să-ți cucerească viața. Ai încercat cu fete, cu băieți, cu de toate, cu bani, cu mașini și nu ești fericit. Încearcă în dimineața asta cu El, cu Iisus.
vei afla că oricum.
Mai repetăm corul pentru că mai sunt câteva persoane.
Iisus, toate sunt.
Elicalobre la romena velo sabro velis. Cucerește-ne viața, Mântuitorul.
De ce tot aleg.
Ne-ai purtat de grijă, ne-ai făcut numai bine.
Ce vrei să culeg.
Transformă-ne tu în dimineața asta. Și lasă peste noi mila ta. Nu vrem să mai pierdem timpul și vremea. Vrem să ne întoarcem din drumul spre altul și să mergem spre cer împreună cu tine. Lasă-l pe Iisus să te atingă. Fără El nu merită viața asta. Mai cântăm cor o singură dată și apoi ne rugăm. Mai trebuie să vină cineva. De ce alerg, Doamne? Alerg pentru că de ani de zile am tot promis că o să vin. Pentru aia alerg. Și am spus că dacă mă vindeci și dacă mă scap de aici și dacă mă ajut, vin. Și n-am venit. Dar vin astăzi. Recobre la Romina Velis.
Tu vei afla că oricum fără Iisus.
Vom intra cu toții la rugăciune și chiar și în timpul rugăciunii nu-i târziu să vii. Ne rugăm cu toții.